je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 23. septembar, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini prijavljeno novih 342 slučaja koronavirusa, u Federaciji BiH 267, a u Republici Srpskoj 73. Prijavljeno je 8 smrtnih slučajeva, u Federaciji 7, a u Republici Srpskoj 1. Inspektori Državne agencije za istrage i zaštitu podnijeli krivičnu prijavu protiv glasnogovornika Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratka Kovačevića. Sumnja se da je Kovačević ovu instituciju oštetio za oko 63.000 konvertibilnih maraka. Glasnogovornik SIPE Luka Miladinović.
Sumnjičeni u svojstvu uposlenog Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, svjesno je sa ciljem da sebi pribavi protivpravnu korist, podnio zahtjev za isplatu naknade troškova smjera i naknade za odvojen život na osnovu lažnih podataka o stalnom prebivalištu.
Udruženje žrtava i svjedoka genocida pozvalo je tužilaštvo BiH da hitno zaštiti svjedoke koji svjedoče u sudu Bosne i Hercegovine, a sve u vezi sa navodima povezanosti premijera vlade Republike Srpske Radovana Viškovića sa genocidom u Srebrenici. Direktor granične policije Zoran Galić izjavio je nakon sastanka sa ministrom sigurnosti Selmom Cikotićem na graničnom prijelazu Karakaj u Zvorniku da je saradnja sa Frontexom neophodna. Na sastanku je bilo riječi o migrantskoj krizi. Nevladine organizacije pozivaju vijeće ministara BiH da hitno donese odluku o formiranju ekspertskog tima kao odgovor Bosne i Hercegovine na odluku vlade Hrvatske da nuklearni otpad deponuje na granici sa BiH u Trgovskoj gori. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o prijedlogu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Formirana nova skupština Crne Gore bez prisustva predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević.
Interesuje nas samo budućnost Crne Gore, svih njenih naroda i zbog toga kažem još jednom, predlažemo danas bude izabran gospodin Aleksa Bečić za predsjednika Skupštine, a da sa 41 poslanikom posvjedočimo i da će gospodin Zdravko Krivokapić biti mandatar buduće vlade.
Kritičar Kremlja Aleksej Navalni otpušten je iz bolnice u Berlinu gdje je liječen nakon što je prošlog mjeseca, kako su iz Njemačke saopštili, otrovan. Aleksandar Lukašenko položio zakletvu za novi šesti mandat predsjednika Bjelorusije na iznenadnoj inauguraciji bez prethodne najave. Rezultate izbora od 9. augusta ne priznaju opozicija, a ni veći dio zapadnih zemalja. Međunarodni festival komedije Mostarska Liska 2020 održat će se od 25. do 30. septembra u Narodnom pozorištu Mostar. Festival se tradicionalno održava u aprilu, ali odgođen zbog pandemije koronavirusa.
Hoćemo računa da uzmemo kontakte svi koji prisustvuju pozorišnim predstavama, da vršimo adekvatnu dezinfekciju na samom ulazu ruku, mjerenje temperature, obavezna distanca u samoj sali, uraćemo što je u našoj moći da ispoštujemo.
Vrijeme u BiH umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Širom Bosne i Hercegovine izgledni su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine je sa tužilaštvom BiH pokrenuo istragu i krivični postupak kako se ne bi otkrio identitet zaštićenog svjedoka na suđenju za genocid u Srebrenici, a čiji su identitet objavili pojedini mediji. Radi se o svjedoku koji je potvrdio učešće premijera Republike Srpske Radovana Viškovića tokom genocida u Srebrenici. Ovaj slučaj nameće pitanje efikasnosti mehanizma zaštite svjedoka koji svjedoče u predmetima ratnih zločina, a da ovi mehanizmi nisu dobri potvrđuju i sami svjedoci. Detaljnije će Gojko Veselinović.
Mirsad Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92. nekoliko puta je svjedočio u procesima za ratne zločine, te za RS je priča svoje iskustvo kada su mu nudili da bude zaštićeni svjedok, što je on nakon saznanja o procesu zaštite odbio.
Pitaju svakog, želite li biti zaštićeni svjedok, ako ste zaštićeni, šta to znači? Mi dođemo pa vas, vozimo vas smješta i vraćamo vas nazad i sve to. U javnost ne ide vaš identitet, u medijskim izvještajima ne ide vaš identitet. Znam li onaj protiv koga ja svjedočim da sam to ja, kaže, zna, onda nemam se od koga drugog sakriti onda. Ako on zna, onda će znati svi drugi koji ne trebalo da znaju.
Kaže da tu završava sva priča o zaštiti jer je njegov identitet poznat optuženom i njegovom timu odbrane.
sva tvoja zaštita kao svjedoka prestaje onoga momenta kad oni tebe istovre pred tvojom kućom, stanom, zgradom, kad te dovezu sa suđenja. Oni odoše svojim kućama, a ti ostaješ sam u svojoj kući i tebe niko ne može zaštiti. Neko ako ti dođe, provaljuje, ne znam, lupa, ti imaš broj koji možeš pozvati, ti zoveš neki broj negdje u nekoj policiji, neka policija dežurni dok se javi, dok on nađe nekog da pošalje, tebe može 10 puta udarati živog u stanu ili kući.
Ovo je ZRSE potvrdio i državni tužilac Ibro Bulić koji je istraživao genocid u Srebrenici i događaje koji su uslijedili poslije pada zaštićene zone UN-a u julu 95. godine.
Mora se saopštiti identitet odbranama najčešće 15 dana prije samog suđenja. To stvara prostor da se taj identitet otkrije, da se često i kontaktira sa tim svjedokom od strane odbrana, tako da tu postoje problemi.
Bulić je zaštićenog svjedoka M16, čiji je identitet objavljen u medijima, a koji je u svom svjedočenju potvrdio učešće premijera Republike Srpske Radovana Viškovića u premještanju tijela žrtava genocida u Srebrenici, saslušavao 18. aprila 2007. godine u prostorijama BH tužilaštva. Kaže da je otkrivanje njegovog identiteta krivično djelo.
Pa pokazalo je da te mjere trebaju biti još oštrije u pogledu zaštite svjedoka, da se ne može oslanjati samo na zabranu saopštavanja identiteta, nego treba te pojačavati mjere i sa drugim, da se ne objavljuju u javnosti sadržaj njihovih svjedočenja, da se često takvi svjedoci i saslušavaju na zatvorenim sjednicama i da se pooštre sankcije za krivično djelo objelodanjivanje identiteta svjedoka.
Iz tužilaštva BiH potvrdili su za RSE da su pokrenuli procedure zaštite svjedoka propisane zakonom, te da su otvorili predmet protiv medijskih kuća koji su objavili identitet svjedoka, kao i da su zaprimili krivične prijave protiv određenih službenika suda BiH i tužilaštva BiH u vezi sa otkrivanjem identiteta zaštićenog svjedoka i neovlaštenog ustupanja dokumenata. A za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Inspektori Državne agencije za istrage i zaštitu podnijeli su krivičnu prijavu protiv glasnogovornika Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratka Kovačevića zbog sumnje da je ovu instituciju oštetio za oko 63.000 konvertibilnih maraka. Iz tužilaštva BiH saopštili su kako su zaprimili izvještaj SIPE i da su formirali predmet, te da će izvršiti određene provjere. Izvještava Ivan Katović.
Protiv Ratka Kovačevića, dugogodišnjeg glasnogovornika Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, podnesena je prijava zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo prevara u službi i pranje novca. Glasnogovornik Državne agencije za istrage i zaštitu Luka Miladinović za Radio Slobodna Evropa je izjavio.
Izvještaj se odnosi na poslije osnova sumnje da je sumnjičeni u svojstvu uposlenog Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na osnovu odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknade za odvojen život i naknade za privremeno raspoređivanje, svjesno sa ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, podnio zahtjev za isplatu naknade troškova smještaja i naknade za odvojen život na osnovu lažnih podataka o stalnom prebivalištu, čime je oštetio budžet Bosne i Hercegovine za navedeni iznos.
Iz ove policijske agencije precizirali su da je Ratko Kovačević kao mjesto boravka prijavio istočno Sarajevo, te da osumnjičeni u svom vlasništvu ima 2 stambene jedinice u Banja Luci, za koje je od Uprave za neizravno oporezivanje naplaćivao putne troškove i naknadu za odvojeni život. Ratko Kovačević nije želio davati izjave o ovom slučaju, kazao je kako nije upoznat sa predmetom, te da nikada ništa u životu nije učinio protivzakonito. Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine je priopćeno kako su zaprimili izvješće SIPE o slučaju Kovačević, formirali predmet, te će biti izvršene određene provjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz regije. U Skupštini Crne Gore verifikovani su mandati novog poslaničkog saziva u kome će parlamentarnu većinu imati 3 koalicije predvođene Zdravkom Krivokapićem, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem. Na sjednicu su predstavnici nove parlamentarne većine saopštili da će predsjednik Skupštine biti Aleksa Bečić, dok će mandatar za sastav nove vlade biti Zdravko Krivokapić. Današnjoj sjednici, iako je pozvan, nije prisustvovao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Nakon verifikacije mandata, predsjedavajući najstariji poslanik Miodrag Lekić je između ostalog kazao da je prvi put došlo do promjene vlasti i mirne primopredaje i najavio da neće biti revanšizma u odnosu na prethodnu vlast.
Nova vlast ne treba da svoj legitimitet zasniva na negaciji svega urađeno
prije. Što bude konstatovano kao pozitivno, kao rezultat, treba priznati i na tome graditi dalje crnogorsko društvo. Ono što je negativno, a plašim se da je toga bilo više, zahtjeva radikalan diskontinuitet. Dakle, neće biti revanšizma, ali će biti realizacije poglavlja 23 i 24.
Održavanju konstitutivne sjednice Skupštine prethodio je pokušaj dogovora predstavnika tri koalicije nove parlamentarne većine o mandataru za sastav vlade. Pregovori koji su održani juče uz posredovanje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija i episkopa Joanikija u manastiru Ostrog, prema pojedinim izjavama lidera Demokratskog fronta, završeni su bez rezultata. Ali je poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević na današnjoj sjednici kazao:
interesuje nas samo budućnost Crne Gore, svih njenih naroda, i zbog toga kažem još jednom, tražimo da i predlažemo danas bude izabran gospodin Aleksa Bečić za predsjednika Skupštine, a da sa 41 poslanikom posvjedočimo i da će gospodin Zdravko Krivokapić biti mandatar buduće vlade, i očekujemo da se svi izjasne.
Na osnovu rezultata izbora parlamentarnu većinu, odnosno 41 poslanika od ukupno 81 koliko broji crnogorski parlament, čine tri koalicije: Za budućnost Crne Gore, predvođena Zdravkom Krivokapićem, i Demokratskim frontom, koji je osvojila 27 mjesta. Koalicija Mir je naša nacija, koju predvodi Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore, ima 10 mandata, i koalicija Crno na bijelo, predvođena Građanskim pokretom Mura Dritana Abazovića, ima 4 poslanička mjesta. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Iako su turistički radnici Unsko-sanskog kantona u ovoj godini očekivali najbolju turističku sezonu do sada zbog pandemije, to se nije ostvarilo.
Nije to ono što smo očekivali, da je bila normalna sezona, odnosno normalna godina, stvarili bi oko 150.000 posjeta.
Prekomjerna gradnja uz česte izmjene regulacionih planova u Sarajevu dovela je do povećanja zagađenja, ali i smanjila kvalitet života građanima.
Kad smo mi kupovali stan, kad su svi stanovnici naselja kupovali svoj stan, je bila spratnost prizemlje plus jedan sprat. I to je neka visina, da kažem, 9 metara. A sad je odjednom izmijenjena visina na 19 metara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni otpušten je nakon 32 dana iz bolnice u Berlinu, gdje se liječio zbog, kako su iz Njemačke saopštili, trovanja nervnim agensom iz Novičak grupe. Una Čilić.
Iz berlinske bolnice u kojoj se Navalni liječio poručili su da se njegovo zdravstveno stanje popravi dovoljno da bude otpušten iz bolnice. Na osnovu napretka pacijenta i trenutnog stanja, doktori vjeruju da je potpuni oporavak moguć. Međutim, još je prerano za procjenu mogućih dugoročnih posljedica njegovog teškog trovanja, navodi se u saopštenju bolnice. Navalnom je pozvalo u Rusiji na domaćem letu 20. avgusta na putu iz sibirskog grada Tomska za Moskvu. Avion je prisilno prizemljen, a Navalni je odveden u bolnicu u Omsku, također u Sibiru. Dva dana kasnije prebačen je u bolnicu u Njemačku. Držan je u medicinski izazvanoj komi više od 7 dana i liječen protuotrovom prije nego što su bolnički zvaničnici rekli da mu se stanje dovoljno poboljšalo da mogu da ga izvedu iz kome. Njemačka tvrdi da su laboratorijski testovi u tri zemlje ustanovili da je on otrovan nervnim agensom novičoka, zapadne vlade zahtijevaju pojašnjenje od Rusije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je 22. septembra tokom svog govora pred Generalnom skupštinom UN-a brzo i besprekorno objašnjenje Moskve za trovanje Navalnog. Nekoliko drugih zapadnih zemalja također je zatražilo objašnjenje Rusije, ali Moskva za sada odbija da pokrene istragu uz tvrdnje da još uvijek nisu vidjeli dokaze o počinjenom zločinu. Kreml također poriče bilo kakvu umješanost u trovanje Navalnog. Njegov tim je ranije saopštio da su u hotelskoj sobi u kojoj je boravio u sibirskom gradu pronađene flaše sa vodom na kojima su pronađeni tragovi nervnog agensa. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su navodi da se Navalni otrovao novičokom preko flaše vode apsurdni. Navalni, koji je posljednji u nizu kritičara Kremlja koji se razbolio zbog toksične materije, i u prošlosti je napadan nekoliko puta, a u sibirskom Tomsku je bio zbog svoje najnovije istrage o korupciji ruske vlade.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ruska federacija je među najznačajnijim stranim investitorima u Bosni i Hercegovini sa ukupnim investicijama od 705 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima od prije dvije godine, Rusija se nalazi na šestom mjestu ukupnih ulaganja. No nisu sve direktne investicije bile uspješne. Ekonomisti smatraju da su one bile najznačajnije u bankarskom sektoru i da nisu dale neke dobre rezultate u proizvodnom sektoru. Priča Erdoana Katane.
Jedna od značajnijih direktnih ruskih investicija u Bosni i Hercegovini trebalo je da bude izgradnja fabrike za gas u Zvorniku, vrijedna oko 70 miliona eura. Još 2017. godine predstavnici ruskog preduzeća Gazprom i preduzeća Gazres iz Republike Srpske potpisali su sporazum i pismo namjere o formiranju zajedničkog preduzeća. Od tada nije mnogo urađeno, a prema riječima direktora preduzeća Gazres Ljube Glamočića, rad na ovom projektu usporila je pandemija virusa korona, tako da se početak gradnje fabrike može očekivati tek početkom naredne godine.
Praktično malo šta smo uradili i pomjerili bilo kakvih aktivnosti. Istini za volju sad, s obzirom da su određeni akti koje smo potpisali, sporazumi o formiranju određenih preduzeća, istekli, sad smo u fazi zanavljanja tih sporazuma i dokumenata i čekamo malo da se stiša ova situacija. Nismo imali, da kažem, živi kontakta izvev određenih prepiski i to.
Prema podacima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, FIPA, direktna strana ulaganja do kraja 2018. godine u Bosnu i Hercegovini iznosila su 14,3 milijardi maraka. Rusija sa 705 miliona maraka ili 307 miliona eura se nalazi na šestom mjestu. Skoro cjelokupni iznos evidentiranih ruskih investicija u Bosni i Hercegovini odnosi se na entitet Republika Srpska, gdje je do sada uloženo 704,7 miliona maraka. Međutim, prema podacima FIPA, u strukturi ukupnih investicija iz Rusije do kraja 2018. vlasnički udjel i zadržane zarade imaju negativnu vrijednost od 586 miliona maraka, dok ostali kapital iznosi 1,273 miliona maraka. Ekonomistica Svetlana Cenić smatra da ruska ulaganja posebno u energetski sektor nisu dala rezultata. Rafinerija u Brodu trenutno ne radi, rafinerija Modrića posluje s gubicima, a neke najavljene investicije u termoelektranu Ugljevik nisu ni realizovane, kaže Cenić.
I zato ja to iskreno rečeno ne mogu nazvati nekom zdravom investicijom. A ono što je vidljivo, to je, kažem, po meni Sberbanka, ili ja druge investicije ne vidim, nećemo govoriti o investiciji kao što je Serdarov. Ja zaista to više ne znam kome nije poznato koja je to kombinatorika i da se nikada nije desilo sve ono što je tad izobećavano i potpisano, a i sam gospodin Serdarov ne kotira baš najbolje u Rusiji, a da ne govorim u Evropskoj uniji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prekomjerna gradnja uz česte izmjene regulacionih planova u Sarajevu dovele su do povećanja zagađenja, ali smanjile kvalitet života građanima. Ministarstvo prostornog uređenja kantona Sarajevo naložilo je da se urede novi planovi, a zgrade vrate u gabarite kakvi su planirani prije 17 godina. Dženana Halimović.
Kada je 2005. godine Zlatko Biser kupio stan u sarajevskom naselju Šip, nije zamišljao da će za 15 godina ono postati sve što ne bi želio od svog kvarta.
Kad smo mi uselili, mladi bračni par bez djece, tad su nam rekli, bit će škola. Dobili dijete jedno, dobili drugo dijete. Sad već jedno dijete završava osnovnu školu, treba ići u srednju školu. Drugo dijete ide u osnovnu školu, vjerovatno će i završiti prije nek što bude završena naša osnovna škola.
I dok se čeka na završetak izgradnje škole u naselju će, kako su stanari saznali, dobiti novi tržni centar, čijem je investitoru naknadno dopušteno da poveća spratnost objekta, kaže Bise.
Na tom regulacijnom planu, znači kad smo mi kupovali stan, kad su svi stanovnici naselja kupovali svoj stan, je bila spratnost prizemlje plus jedan sprat. I to je neka visina, da kažem, 9 metara. A sad je odjednom izmijenjena visina na 19 metara.
Ovo je tek jedan od primjera naknadnih izmjena urbanističkih planova koji su, kako kaže ministar prostornog uređenja kantona Sarajevo, Faruk Kapidžić, grad koštali mnogo.
To je rezultiralo direktno zagađenosti zrakom, indirektno zagađenosti vodom i sada kad se ovako pogleda sa te strane, veliku ulogu igra urbanizam i korištenje tog prostora.
Planovi su mijenjani, kaže ministar, i na inicijativu investitora uz pristanak općina i ranijih kantonalnih vlasti. Sada će morati izmijeniti 12 regulacijenih planova i vratiti ih u okvire od prije 17 godina.
Problem je u tome što novi plan iz 2019. pokazuje duplu spratnost od onog postojećeg i pokazuje ogroman koeficijent izgrađenosti. Ali kada smo mi iskalkulisali i vidjeli za koliko se to treba smanjiti, mi smo došli do parametara zapravo plana iz 2003.
Prekomjerna izgradnja, što u okviru, što izvan pravila, izmijenila je izgled Sarajeva na štetu mnogih, uz slabe otpore u institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici Pedagoškog zavoda Bosansko-Podrinjskog kantona održali su sastanak sa direktorima škola i predškolskih ustanova na području Goražda. Razgovarano je o pripremama za uspješno izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u specifičnim uslovima zbog pandemije COVID-19. Informiše Adis Kudin.
Cijeneći trenutnu situaciju organizaciji nastavnog procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama, na sastanku su prezentirane metodologije izrade godišnjih planova rada te usaglašen način jednoobraznog planiranja na nivou svih odgojno-obrazovnih ustanova u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde za školsku 2020-2021. godinu, govori Admir Kurtović, direktor Pedagoškog zavoda Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Mnoštvo otvorenih pitanja koji su s jedne strane privremeno obustavljeni uputstvom kada je u pitanju rad, recimo van nastavne aktivnosti, sportska takmičenja i tako dalje, da u skladu sa tim nađemo određena rješenja, a s druge strane da ta rješenja bar budu približno ili koliko je moguće na jedan jedinstven način rješena u svim školama.
S obzirom na specifičan početak školske 2020-2021. godine zbog pandemije COVID-19, sve škole su radile krizne planove u skladu s kojima se organizira odgojno-obrazovni proces. Također je rečeno da je uspostavljena online platforma, odnosno da su se stekli uslovi za realizaciju online nastave u osnovnim i srednjim školama, te da je 15. septembra završen prvi ciklus edukacije svog nastavnog osoblja.
Moram reći da je bilo određenih poteškoća i problema kada je u pitanju ta edukacija. On se najviše odnosilo na tehničku opremljenost škola s jedne strane, s druge strane recimo na internet konekcije u našim školama, recimo područnim školama imamo problema s internet konekcijama i ti tehnički problemi se zaista pokušavaju otkloniti. Također, tiče smo na sastanku dogovorili i dinamiku drugog kruga edukacija i obuka. Također govorili smo i o jačanju kapaciteta školskih administratora, jer nam je cilj da ta platforma zaista postane nešto što će biti perspektiva ne samo za vrijeme pandemije u ovom periodu, nego jedno dugoročno rješenje kada je pitanje obrazovanja na našem kantonu. Ono što smo najviše postigli u ovom periodu jeste da smo na jedan način indirektno podigli informatičku pismenost kako naših nastavnika, tako učenika, pa bogami i samih roditelja.
Na sastanku je bilo govora i o svim prisutnim problemima i pitanjima koja se otvaraju uvijek sa početkom školske godine. U ovom trenutku na sva ta pitanja niko nema odgovore, ali novoimenovani direktor zavoda ističe da je najbitnije da je sa svim školama postignut partnerski odnos i zavod će u narednom periodu njima služiti kao servis, a u cilju podizanja kvaliteta odgojno obrazovnog procesa i kvaliteta nastave, a time i bolji rezultata učenika i nastavnika. Iz Goražda, Adis Kudin.
Pandemija koronavirusa pogodila je sve privredne grane, a najteža situacija je u turizmu. Iako su turistički radnici Unsko-sanskog kantona u ovoj godini očekivali najbolju turističku sezonu do sada, zbog pandemije to se nije ostvarilo. Više detalja ima Dženita Duraković. Pandemija koronavirusa zaustavila je globalna turistička kretanja, pa i turistička sezona u Unsko-sanskom kantonu daleko ispod očekivane. U Nacionalnom parku Una, u kojem od početka godine do danas bilježe 48.000 posjeta, ipak su u odnosu na globalnu situaciju zadovoljni. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
To je neki pad između 55% i 60%. I kada uzmemo sveukupnu situaciju, globalnu situaciju, kad je u pitanju turizam koji je najranjiviji, prvi pogođen sa pandemija koronavirusa, možemo biti zadovoljni sa ostvarenjem u području Nacionalnog parka Una. Nije to ono što smo očekivali, da je bila normalna sezona, odnosno normalna godina, mi bi realizovali bi oko 150.000 posjeta.
Turistička zajednica grada Bihaća kroz projekat turističkih vaučera pokušala je amortizirati pandemijski udar i pomoći ovdašnjim ugostiteljima da se koliko toliko oporave. Armin Amidžić, vede direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Preko 3.000 noćenja na neki način je malo pomogla likvidnost preduzeća kojima je ovo jedna vjerovatno od najgorih sezona ikada su, pa nam je drago i čuti da je vratilo optimizam u neku ruku. Projekat se pokazuje kao dobar projekat za budućnost.
Dženana Budimlić, Hotel Safir.
Naš promet se, hajmo reći, nešto poboljšao u mjesecu augustu zbog konkretno ovih vouchera. Da nije bilo vouchera, vjerovatno ne bismo imali toliko turista.
Iako se projekat pokazao uspješnim, to nije bilo dovoljno za oporavak. Iz turističkog klastera Unasana upozoravaju da je turističko-ugostiteljski sektor pred kolapsom. Pomoć kroz korona zakon, kažu, zakašnjela i upozoravaju da ukoliko hitno ne dođe do intervencije i pomoći svih nivoa vlasti u ovom sektoru, moglo bi doći do otpuštanja velikog broja radnika. Adnan Mekić, predsjednik klastera Unasana.
Očekujemo očitovanje po tim dopisima, po tim molbama, vapajima za pomoć. Nije jednostavno se rastati sa radnikom nakon toliko godina, poslati ga na biro da bi on ostvario neka prava i neku naknadu da bi mogao prehraniti svoju familiju.
Hoće li naredna godina biti bolja za sve, pa i turistički sektor, ovisit će ponajviše od razvoja zdravstveno-epidemiološke situacije. Direktor Nacionalnog parka Una kaže da će ovo vrijeme iskoristiti za poboljšanje infrastrukture i nada se da će Nacionalni park Una uskoro ponovo postati poželjna, sigurna i tražena destinacija na turističkim tržištima regije, Europe i svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženika Duraković.
Tradicionalni festival komedije Mostarska Liska bit će održan od 25. do 30. septembra. Umjesto regionalnih, Mostarska Liska će ove godine zbog epidemije publici prikazati predstave najnovije bosansko-hercegovačke komediografske produkcije. Mirsad Behram.
Festival komedije Mostarska Liska u organizaciji Narodnog pozorišta u Mostaru prije nekih pola godine trebao je ugostiti predstave iz cijele regije. Prijavljenih predstava je bilo čak 50, međutim, sve planove je poremetilo izbijanje pandemije koronavirusa, ističe umjetnički direktor pozorišta i selektor festivala Emir Spahić. Festivalska publika tako ove godine od petka 25. do srijede 30. septembra gledat će komediju u produkciji BH teatara.
Međutim, nije bio problem napraviti selekciju sa predstavama iz Bosne i Hercegovine, neću to podjednako kvalitetne predstave. Od tih 50 predstava mislim da se moglo dovesti onako 30 predstava koje zadovoljavaju sve kriterije festivala.
Tako će na festivalu Mostarska Liska u takmičarskoj konkurenciji biti odigrano 5 komedija, dok će 6 biti upriličena za nagrađene. Svoje komedije odigrat će Narodno pozorište iz Sarajeva, Gradsko pozorište Jazavac iz Banja Luke, Narodno pozorište Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Narodno pozorište Tuzla, Kamerni teatar 55 iz Sarajeva, te Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo. O nagradama će odlučivati 3 žirija. Stručni žiri čine glumac Dragan Jovičić, režiser Ivan Lemo, te akademski slikar Salko Pezo, a formirani su i žiri medija i publike. Mostarska Liska bit će održana u Narodnom pozorištu Mostar uz poštivanje epidemioloških mjera, istakao je direktor pozorišta Almir Mujkanović.
Voćemo računa da uzimamo kontakte svih koji prisustuju pozorišnim predstavama, da vršimo adekvatnu dezinfekciju na samom ulazu ruku, mjerenje temperature, obavezna distanca u samoj sali, uraćemo što je u našoj moći da ispoštujemo.
Iz Narodnog pozorišta Mostar su istakli kako je najveći uspjeh što će se festival uopće održati u ovakvim okolnostima, te da su nastojali očuvati tradiciju Mostarske Liske uprkos pandemiji koronavirusa. Direktor Almir Mujkanović.
Nismo željeli dozvoliti da se prekine tradicija Mostarske Liske, jer vjerujem da ćemo koliko toliko u ovih nekoliko dana koliko se dešava festival vratiti taj neki jedan svečani duh, jednu malu tu crtu glamura koju može pružiti samo pozorište i pozorišni ambijent.
Pripremljeni su i prateći programi, pa će u foajeu Narodnog pozorišta biti upriličene izložbe i mini koncerti. Inače, program ovogodišnje Mostarske liske posvećen je glumcu Narodnog pozorišta u Mostaru Mirsadu Eleziju, koji je iznenada preminuo u aprilu ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugu. Želimo vam ugodan ostatak dana.